Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. 29. peatükk. Indrekule ei läinud ega läinud emand Vaarmanni sõnad meelest, mis see oli öelnud oma väimehe kohta. 100 rubla kuus ja lõunest õhtule. Aga kui ta oli küllalt nende üle järele mõelnud, lausus ta viimaks enda misinõnda. Aga mis siis, kui võtan kätte ja hakkan tänasest päevast peale tuupima. Tuubin läbi suve ja ei tee midagi muud kui ainult tuubin, ning sügisel teen, ütleme, koduõpetaja eksami. Kas ma siis võin 100 rubla kuus teenida ja lõunast õhtule saada? Võin või ei või? Ja kui ma võin, mis juttu räägivad siis emand Vaarmann ning tema tütar Molli, kes on üleni ümarik? Tõepoolest, see oli õige mõte, see oli suurepärane mõte, nii imeline mõte, et Indrek hakkas juba mitmesuguste õpetajakutse programmidega tutvuma, et nendest välja valida kõige sündsam ja soodsam. Ja ta oleks tingimata mingisugusele otsusele jõudnud ning oleks asunud seda otsust teostama, kui poleks tulnud uusi asju takistuseks. Esimeseks komistuskiviks ilmus kutse Vaarmannide juurde peole, sünnipäevale või mingisugusele muule tähtpäevale, seda Indrek õieti ei teadnudki. Üldse oli Vaarmannide eluviisis mingisugune muudatus sündinud, nagu oleksid nad oma puudusest hakanud võitu saama. Neil käis palju rohkem külalisi kui varemalt ja emand Vaarmannil oli ikka neile midagi pakkuda. Tass kohvi või teed, tüks aia või küpsist, kompvekki või isegi šokolaadi. Ja rõõm oli neis madalais ruumides ikka ja alati laialt, sest külalised olid ju aina noored ja vallatud. Käisid siin õmblejad ja müüjannad, poepoisid ja käsitöölised, poja tuttavad, aga eks siis sekka ka mõni väike ametnik või kooliõpilane. Mõnikord pidi otse imestama, kui palju mahtus siia keldri korterisse naervaid suid ja säravaid silmi. Kui Indrek sisse astus, tantsiti mõlemas toas korraga ja nii suure hoo ja õhinaga, et vaevalt kuulis piiksuvat viiulit. Õhk oli nagu saunalaval. Ainult lõhnad ei olnud samad, lõhnad mitte. Ka Indrek sai peagi sooja naha, sest Molli võttis ta vastu, nagu oleksid nende asjad parimas korras ja nagu oleks neil alles eile või tuna eile olnud kohtamine. Aga kui Indrekul oli hea tuju ja kui ta sai kuskilt rõõmu rohkem kui endale hädasti vaja, siis tahtis ta teda kohe kellegagi jagada, sest tema ei hoidnud rõõmu kunagi tagavaraks, ei varustanud end tulevaiks päeviks. Nõnda ta siis haaraski lõpuks vaese Tiina sülle, kes istus kägaras asemel ja hakkas sellega teistele kaasa tantsima, sest terveid neiusid ei tahtnud ta tantsitada ja Molli ei võinud ometi vahet pidamata temaga tantsida. Peab tantsima, seletas Indrek tütar lapsele, kes tal kaela ümbert oma käe vibalikkudega kinni hoidis. Sest pole ühtit jalad hästi maha ei puutu, hoia aga kätega kõvasti kinni. Sääskedel ei puutu ka jalad maha, aga ikka tantsivad nad päikese paistel ja hoiavad kõvasti tiibadest kinni. Ära sa palju vahi, siis hakkab pea ringi käima. Jalgadest pole lugu, nemad ei hakka kunagi ringi käima.
Minu pea ei käi ringi,
ütles Tiina.
Ei käi,
küsis Indrek ja keerutas end keset põrandat ühes lapsega. Aga nüüd?
Juba hakkab, vastas Tiina. Tee veel, see on nii hea. Veel, veel.
Sel silmapilgul hakkas eestoast mingisugune ärev kisa kostma, mille sekka lõikas kellegi tuttav hääl. Indrek tõttas ühes teistega eesruumi ja sattus vastamisi härra Maurusega, kes oli palja peaga. Öökuues, tuhvleis ning hoidis käsist kaht tütarlast, kaht pidulist, kes nutsid. Nende selja taga vahtisid tigapuu, vainukägu ja vutt.
Siin nad on, hüüdis härra Maurus võidurõõmsalt. Kätte sain, just need samad.
Aga samal hetkel märkas ta Indrekut teiste piduliste keskel. Jättis tütarlapsed sinna paika ja tormas tema juurde.
Schinder, hüüdis ta. mis teete siin? Mis maja see on? Mis tüdruk see on? Pange te maha, silmapilk pange see tüdruks ülest.
Indrek tahtis lapse voodi viia.
Kuhu te lähete? Karjus härra Maurus. Kui mina ütlen pange tüdruk maha, siis peab pois kohe tüdruku maha panema.
Indrek pani lapse toolile.
Kes sa oled? Küsis Maurus.
Mina olen Tiina, vastas laps.
Viisakas laps tõuseb püsti, kui ta vana inimesega räägib,
õpetas härra Maurus.
Näed sa, et mul on hall habe. Halli habeme ees peab laps püsti tõusma.
Härra Maurus tahtis Indrek vahele segada.
Mitte segada, kui härra Maurus räägib,
käratas direktor ja pöördus uuesti lapse poole.
Miks ei tõuse sa minu halli habemees püsti?
Aga nüüd astus emand Vaarman ise vahele ja ütles. Härra Maurus, minu tütar on jalutu.
Kes teie olete? Kus teie mind tunnete? Küsis Maurus.
Ah, härr Maurus, teid tunnevad ju kõik, ütles emand Vaarman nii peenelt ja meelitavalt, nagu ta vähegi oskas.
Muidugi, vastas härra Maurus. Mind ja minu halli habet. Aga mis maja teie siin peate? Mis inimesed need teil siin on?
Härr Maurus, hüüdis emand Vaarman nüüd. Mina ei pea miskit maja ja need siin on minu külalised ning kõik anständi rahvas. Ja ma palun härr Maurus, minu võõraid mitte nendas töörida. Pite seer.
Mis?
Hüüdis härra Maurus vastu, sest äkki turgatas tal oma tuleku õige põhjus täies selguses meelde.
See naine läheb häbemataks. Pean ma politsei kutsuma, mis? Tigapuu.
Jah, härra Maurus, vastas see mõrult ja astus ette.
Väga hea,
ütles härra Maurus.
Oodake, kui ma ütlen, siis toote kardavoi.
Siis pöördus ta uuesti emand Vaarmanni poole ja ütles.
Teie rikutasin noori inimesi. Õhtul pimedas ajate noored tütarlapsed härra Mauruse ukse kella kõlistama. Ja kas teie teate, mis sünnib minu poistega, kui noored tüdrukud kõlistavad minu kella? Mina, vana inimene, pean õhtul pimedas huulitsel noori tüdrukuid taga ajama, sest ega ma ei või ometi lasta oma poissa pimedast noori tüdrukuid taga ajada. Ja kuidas pean ma neid taga ajama? Näete, kuidas?
Härra Maurus lõi oma öökuue hõlmad kõigi ees lahti ja sealt alt tuli nähtavale ihupesu. Pealegi veel niisuguses seisukorras, et laskis palju rohkem näha, kui emand Vaarmanni pidulistele oli sünnis.
Vaadake, nõnda pean mina teie noori tüdrukuid pimedas mööda uulitsa taga ajama, sest nad käivad minu poissa rikkumas oma kõlistamisega. Minul on kõrralikud poisid, ausad poisid. Aga kui noored tüdrukud ühte puhtu kõlistavad, mis aitab siis, et poiss on aus ja kõrralik? Selle pärast küsin ma, mis maja see siin on ja mis naisterahvas? Frauen Zimmer, olete teie, et teie tüdrukud käivad minu kella kõlistamas. Härra Maurus ei lahku siit enne, kui ta teab, mis maja see siin on ja mis tüdrukud, kes nõnda poistele kõlistavad, et mina pean neid taga ajama. Vastake, härra Maurus ootab härra Maurus ja tema kõrralikud poisid.
Muidugi härra Maurus ja tema kõrralikud poisid, kes vana selja taga aina itsitasid, said kõik teada. Proua Vaarmanil oli pidu ja paar piduplikat tahtsid Mauruse poistele pisut itsi teha. Milleks nad läksid uksekella tõmbama, et peale seda jalgadele tuld anda ja kaduda. Paar korda õnnestus see temp, ilma et oleks teada saadud, kes kõlistab. Aga siis pani härra Maurus enda ja oma poisid valmis, nii et kui plikad tulid kolmandat korda kõlistama, avanes uks silmapilkselt ja laskis püüdjad tänavale, kes tulid ajades kuni Vaarmannide maja õue, kus nad tabasid kõlistajad.
Kas mul on õigus küsida, mis maja see on või ei ole?
Jaa. Härr Maurusel on õigus, oli emand Vaarman nüüd nõus. Aga meie oleme kõik anständi ja ontli inimesed.
No näed,
ütles härra Maurus võidurõõmsalt.
Härra Maurusel on ikka õigus, härra Maurusel ja tema poistel. Need ei püüa tüdrukuid muidu, kui nad kõlistavad. Aga siis karnaps ja ongi käes kaks tüdrukud korraga.
Härra Maurus tõstis äkki käe otsa esisele, nagu tuletaks ta midagi meelde. Siis pöördus ta Indreku poole ja küsis.
Kus on see tüdruk? See sinu tüdruk?
Proua Vaarman haaras Tiina sülle ja tõi ta Mauruse ette öeldes.
Siin on mu õnnetu laps, härr Maurus.
Pange ta maha,
käskis Maurus. Tema jalad ei kanna teda, vastas emand.
Te ei olete torm inimene. Kas te siis aru ei saa, mis härra Maurus ütleb?
Härra Maurus räägib ikka selgesti, lühidalt ja selgesti. Pange ta maha.
On see selgesti?
On, härra Maurus, vastas emand Vaarman. Aga meie põrand on ju... Härr Maurus näevad isegi, mis on vaese inimese põrand.
Siis pange ta toolile,
käskis härra Maurus. Ja kui see oli sündinud, katsus ja vaatas härra Maurus tütar lapse jalgu, nagu oleks ta mõni asjatundja. Siis võttis ta lapsel mõlemast käest kinni ja ütles.
No, tõuse püsti, ma aitan, härra Maurus oma halli habemega aitab.
Ei saa, vastas tütar laps ilma, et oleks teinud katsetki tõusta.
Peab uskuma, et võid tõusta, siis ka tõused. Õpi uskuma, siis saad terveks,
seletas härra Maurus oma kõrralikkude poiste naeruks.
Ta ei oska veel nii palju uskuda,
seletas emand Vaarman.
Aga kus sa siis käid,
küsis härra Maurus.
Karkudega, härra Maurus,
ütles ema tütre eest.
Mitte segada, kui härra Maurus räägib. Emadel on ikka see mood, et kui tahad tütrega rääkida, siis on ikka nemad vahel, nagu oleks nemad ise need tütred. Aga härra Maurus küsib tütrelt, kus sa siis käid?
Mul on kargud, vastas laps.
Soo või sul on kargud? Kus nad on?
Toodi kargud.
Näita nüüd meile, kus sa käid,
ütles härra Maurus. Tütar laps näitas, tehes karkudel mõne hüppe toas.
Väga hea,
ütles härra Maurus.
Kui jumal võtab inimeselt jalad, siis annab ta temale kargud. Aga päris ilma ei jäta ta kedagi.
Kui ma suureks saan, siis teeb jumal mul jalad terveks. Saadab oma inglise teeb, sest muidu ei saa ma mehele,
seletas Tiina.
Õige, väga õige,
kiitis härra Maurus.
Jumal saadab oma inglise, paneb mehele. Ja oleks see poiss, siis ütleks härra Maurus sulle, minul on siin lähedal suur kool ja seal on palju poissa, tule ka sina seniks sinna, kui Jumala ingel on teel. Tule sinna ja õpi rehkendust ning ladina keelt. Mul oleks sind seal väga vaja, sest minul on kõiksugu poissa, aga karkudega pole ühtegi. Tule sinna ja õpi ka kreeka keelt, sest ka karkudega võib kreeka keelt õppida. Parem on kargud kreeka keelega, kui kargud ilma kreeka keeleta. Jaa, nõnda ütleks härra Maurus, kui sa oleksid poiss. Aga sina oled tüdruk ja tüdrukuid ei või härra Maurus oma kooli lasta, sest poisid jooksevad su karkudega ümber. Jaa, poisid jooksevad tüdruku ümber, kui tal on kargud, nii et vaarten sii, vaarten sii.
Härra Maurus peatus ja vaatas ümber.
Poos,
hüüdis ta siis.
Teie tantsisite selle lapsega.
Jah, see tegi talle rõõmu, ütles Indrek. Härra Maurus vahtis talle uurivalt silma ja ütles siis.
Siis tehke talle veel rõõmu, kun jumal oma ingli saadab, sest ladine ja kreeka keelt ei saada nii kui nii õppima tulla.
Ja ta pöördus ukse poole, et minna, aga lävel peatus ta ja ütles.
Aga mitte enam härra Mauruse kelle kõlistada, sest see rikub tema ausad ja kõrralikud poisid ära, kui noored tüdrukud pimedas kõlistavad. Aga teie paas, kui olete karkudega tüdrukud küllalt tantsitanud, siis tulge koju, sest teistel tüdrukutel on terved jalad all, nemad võivad isegi tantsida. Oo, neil on terved jalad, aga härra Maurus, poisid on väledamad. Tema poisid on ikkagi väledamad.
Nõnda lahkus härra Maurus kõigi rõõmuks. Aga kogu seda janti ei lasknud ta nii pea unustusse langeda, sest tema oli veendunud, et tüdrukud ei tulnud muidu kõlistama, kui neil pidi poistega mingisugune tutvus olema. Liiatigi, kui ta Indreku tabas nii öelda värskelt kuriteolt. Ainult see jalutu tütarlaps ja ainult see muidu... Indrek sattus nüüd kõigi suhu ja nokkimistel ning nöökamistel polnud otsa ega äärt just sel ajal, kui ta ise käis juba ammugi norus peaga. Sest tema oli lõpuks ameti saavutunud ammu igatsetud seletuse Molliga. Molli ise oli selleks kaasa aidanud, sest temal olid asjad palju selgemad kui Indrekul. Ta võttis poisi käe, vaatas talle oma ümarikkude silmadega otsa ja küsis. Kas te usute mind? Kas te usute mind samuti nagu mina teid? Täiesti ja kõigest südamest. Mulle näib viimasel ajal, et te mind enam ei usu. Ma tean küll miks. Selle ema jutu pärast. Saada rubla ja lõunest õhtule. Eks ole selle pärast? ütelge puhtast südamest. Osalt sellepärast ja osalt katsus Indrek vastata.
Tean, tean, hüüdis neiu vahele. Ja osalt sellepärast, et me viimasel ajal enam nii tihti pole kokku saandeks.
Just.
Näete, kui õieti ma tean. Aga see ei ole minu süü uskuge. See pole ka ema süü. See tuli nimelt nõnda, et ema sai uue passi koha, te ju teate.
Ma ei tea midagi, ütles Indrek pead raputades.
Kas siis ema pole rääkinud? Tiina ka mitte. Himelk, nad unustasid siis. Te ju teate, et teilt tuli see venelane ära, see slopaasse või mis ta on. Ja tema asus siia meie kõrvale. Teid tunneb ta väga hästi, kiidab väga. Temalt kuulsin ma ka seda, et teie käisite viimasel ajal sellele Vojtinski ka saunas, kes hiljuti ära suri, teate, pidul.
Saunas käimisest rääkisin ma ju ise, ütles Indrek.
Seda ma ei mäleta, ütles neiu. Aga mis härra Slopašev rääkis, seda ma tean. Temalt ma kuulsin, misuke see härra Vojtinski õieti oli ja et teie käisite teda saunas puhastamas ja pesemas. Eks ole tõsi? Noh, näete, ma tean. Te muidugi imestate, kuidas härra Slopašev tuli mulle seda jutustama. Aga väga lihtsalt. Tema õpetab mulle vene keelt, ma päris hästi ei oska. See tuli nõnda, et mina läksin emale tõlgiks ja siis see tuligi see vene keel. Iga õhtu käin nüüd tunnis. Teie ei usu. Jumala eest, ema hakkas nimelt Slopašovi perenaiseks. Ja kui emal polnud hästi aega ja minul oli, siis läksin juba mina ning vene keelega. Nõnda hakkasidki tunnid ja nüüd õpetabki. Sest ta ütleb emale, teie olete päris haritud inimene ja teie tütar on päris haritud inimene, aga on häbi, kui häritud inimene ei oska vene keelt, mis on Puškini keel. Näete, ma tean. Nõnda hakkasingi õppima. Ja kui saan vene keele üsna selgeks, siis võin kas või venelasele mehele minna. Mis te arvate, kas ma võin venelasele mehele minna, kui vene keel selge? Ema arvab, et võin. Ja mina arvan ka ning ka härra Slopašev arvab. Aga teie naiseks ei võiks ma kunagi saada. Esiteks olen ma teist aasta või kaks vanem, aga naine ei tohi kunagi vanem olla, ütleb ema. Ja siis armastan ma teid ja ei või sellepärast, et nii väga armastan, sest tema ütleb alati, ära mine sellele, keda armastad, saad õnnetuks, sest armastus teeb õnnetuks. Mina läksin sellele, ütleb ema, keda armastasin ja nüüd olen õnnetu. Ema ütleb, et mehed surevad ära, kui need armastatakse, surevad kui kärbsed armastuse kätte, ütleb ema. Sellepärast õppi vene keele ära, ütleb, ja mine mõnele venelasele, sest ega saad teda ikka nõnda armasta kui oma inimest. See oligi, millest ma tahtsin sulle rääkida, et meie vahel oleks kõik klaar ja puhas, sest naiseks ei saa ma nii kui nii tulla.
Hulgast sõnust käis Indrekul pea üsna ringi. Ta oli mõelnud rääkida õpetaja eksamist, mille ta teeb sügisel, ja ka ülikoolist, kuhu ta tahab läbi raiuda maksku, mis maksab, just läbi raiuda, nõnda mõtles ta öelda, aga nüüd loobus ta kõigest. Selle asemel ütles ta, ega ma poleks teid praegu omale naiseks tahtnudki, sest...
Nii need mehed on, hüüdis neiu valmilt vahele, ilma, et oleks lause lõppugi oodanud ja tõusis püsti. Mina räägin ja räägin armastusest, aga tema, ega ma pole tahtnudki. Nii kui lume labidaga pähe.
Lubage, et ma lõpetan, palus Indrek vahele.
Ei, mina ei taha enam midagi kuulda, sellest aitab. Tähendab, emal on õigus, kui ta ütleb. Mis sa poisikesega jändad, ega temast ikka sinu võtjad saa? Nii see on naiste saatus. Armastad ja armastad, aga vastu armastust ei ole. Pidage suu ja kuulake nüüd. Ei ole, ei ole, ei ole. Ma tundsin juba seal õunapu all, et õiget ei ole. Hoidke nüüd käed eemal, nüüd hoidke eemal. Aga teate mis, armastusega on ikka nõnda, et kui teda ei ole, siis ta ka ei tule. Sõprus on teine asi, sõbraks võib jääda ka siis, kui ei armasta. Ja meie jääme sõbraks, igavesti sõbraks, sest inimene on igavene. Näete, mis ma tean. See on vene keele tunnist, sest see venelane räägib alati igavesest inimesest, kui ema toob talle mõne pudeli õlut, nii et meie jääme sõbraks. Tiinal on ka sellest hea meel, sest tema rõõmustab alati, kui teie tulete. Teate, ta naerab uneski, naerab otsa laginal, kui teie olete meil käinud. Nii väga sõbrustab ta teiega. Tiina on hoopis teine kui mina, sest temal pole ju jalgu all. Tema noomib juba nüüd mind. Miks ma olen niisuke ja niisuke? Minuga ei saa teda võrreldagi. Teie muidugi ei usu mind, sest te ei armasta. Aga mina armastan ja sellepärast usun ma.
Neiu vurises kui värten ja ikka armastusest ja usust ning sellest, et ei võib mehele minna, kui on armastus. Indrek kuules ja kuulas, kuni lausus viimaks. armastus on imelik. Mina temast küll aru ei saa.
Eks ole? Aru ei saa.
Oli neiu nõus.
Armastusest ei saa kunagi õieti aru ega.
Aga kui Molli hiljem asjast emale rääkis, ei võtnud see põrmugi vaevaks oma vana pead murda armastuse pärast. Tema ütles tütrele väga lihtsalt.
Sest pole ühti, et aru ei saa, ega elu selle pärast seisma ja elu läheb edasi.
See on sul isast, et sa niisukesi asju kuulad ja neist räägid. Tema ka hoidis kangesti pead kahe käega kinni ja kaevas. Ei saa aru, mitte ei saa aru. Nii sina oma armastusega, selle tõsisega.
Mis tast tühjast rääkida või arutada, kui teda ilmas nii kui nii kuigi palju ei ole?
Nõnda arvas elutark emand Vaarman ja ei pannud mõtlemist armastuses mikski. Aga ka Indrek, kui ta hiljem katsus meelde tuletada, mis nad Molliga on rääkinud, ei saanud tundest lahti, et tema mõtted pidid kuidagi viltu olema. On lihtsalt rumal targutada, kui põleb ihu ja valutab süda. Samuti rumal tundus veel kord jalaga üle Vaarmannide läve astuda, sest kus armastusest nii palju on räägitud, sealt põgeneb ta. Ometi ei võinud Indrek muidu, kui pidi endise armastuse paika üks või teine kord tagasi minema. Oli küll piinlik ja raske, aga ta läks siiski, nagu otsiks ta vanalt leelõukalt tuld või nagu oleks ta mõni vilumatu roimar, kes tahaks ikka jälle oma roima paika näha. Kord leidis ta väikese Tiina üksinda kodunt. Noalaev oli üleni igasugust rämpsu ja koli täis aetud ja Tiina ise ronis ning aeles selle keskel. Indrekut nähes sai ta meeletult rõõmsaks ja langes talle õnne joovastuses kaela.
See on hea, et sa täna tulid, ütles ta. Täna pole teisi kodus. Nüüd võin ma sulle kõik öelda. Tead, Molli valetab, kui ta ütleb, et ta sind armastab. Tema armastab seda venelast seal teises majas, seda paksu, mitte sind. Sinule räägib ta ainult muidu nõnda, sest mamma õpetas, et kui venelasega midagi juhtub, siis oleksid jälle sina võtta, keda ta armastab. Ise tahab ta aga sellele venelasele minna ja õpib vene keelt. Molli esiteks ei tahtnud, ütles, et paks nagu tünn ja joob. Aga mamma ütles, sest pole midagi, et paks seisab paremini kodus. Ta ütles, kui mees ei joo ega suitseta, siis on ta kuri ja vaatab kangesti naise järele. See kuri tähendab oled sina. Aga mina seda ei usu. Ja kui ma suureks saan ning Jumal mul jalad terveks teeb, siis tulen ma ise sulle. Hakkan sind armastama ja tulen. Ja mind võid sa uskuda. Mina põle Molli, kes valetab. Mina ei valeta ja kui ma ütlen, et ma sind armastama hakkan ja sulle naiseks tulen, siis tulen ma kindlasti. Ja ära sa arvad, ma ei tea, mis tähendab mehele minna. Tean väga hästi. Ma polegi nii rumal, kui ema ja Molli arvavad. Mehel on see, kui mees teenib raha ja naine teeb kodus süüa, sest kust siis mees süüa saab, kui naine ei tee? Eks ole?
Just nii, ütles Indrek.
Ja mees peab raha teenima, sest muidu ei saa naine talle süüa teha.
Täiesti õige, kinnitas Indrek.
Ja tead, mis ema ja Molli arvavad? Et sina ei jõua 100 rubla teenida, ja ei tule lõunast õhtule. Aga see venelane jõuab ja tuleb.
Sellepärast armastabki Molli nüüd seda venelast.
Aga mina tulen sulle ka siis, kui sa 100 ei teeni, ja mammal pole sellega midagi tegemist. Aga lõunast õhtule peaks sa ikka tulema, sest muidu on mul hirmus igav. Kui ma suureks saan ja mehele lähen, siis on mul jalad terved ja siis ei taha ma enam nii kaua üksi olla, kui mul on mees, kes mu eest muretseb.
Muidugi, lausus Indrek.
Näed nüüd isegi, et ma pole nii rumal, kui teised arvavad.
Sa oled tark tüdruk, kiitis Indrek, kuna ta lendal nagu mingisugune jääpank rinnas paisus, mis ometi aina kõrvetas.
Aga ära sa, sest mammale ja Mollile räägi, et sa nüüd kõik tead, keelas Tiina, sest siis saan mina kohe oma jao ja minule on kergem anda, sest mina ei saa oma karkudega eest ära, ainult sängi alla või kapi taha muud midagi. Nii et hoia mind ja tule ikka siia, nagu usuksid sa, mis Molli räägib, sest nüüd sa tead, mis ma teen, kui ma suureks saan ja terveks saan. Tuled sa mind ikka veel vaatama,
küsis laps lõpuks, nagu ei usuks ta Indrekut.
Tulen, vastas see, tulen kindlasti.
Aga ise oli ta veendunud, et siia keldri korterisse ei tooda oma jalga enam iialgi.
Ometi pidi see teisiti minema.
30. peatükk. Ah, elus on hoopis teisiti kui ettekujutuses või mõnes raamatus, mis on ka vist ainult ettekujutus. Raamatus on nõnda, et kui on kevad lillede, pakatavate puude ja linnulauluga, siis on ka armastus, aga elus võib teisiti olla. Tuleb küll kevad, aga armastust ei ole enam, sest armastus lõppes enne otsa. Ja siis on ainult lein, sest pole raskemat, kui näha mahlast tihkeid pungi, kuna endal süda kisub rinnas aina koomale ja koomale nagu maor rõngas õnnetu looma ümber. Linn oli muutunud tühjaks ja õudseks. Indrek otsustas sõita Vargamäele, kas kogu suveks või ainult mõneks päevaks, sest ta ei teadnud, aga tal algas igatsus selle järele, mis ta kord oli olnud ja kust ta oli tulnud. Kuid tema kavatsusest tõmbas kriipsu läbi venda Andrese kiri, mis käis nõnda. Armas vend, sest sina ei pea mitte uskuma, et mina teen seda meelega või kellegi kiuste, vaid üksipäinis sellepärast, et see sinane võeras maa ja rahvas ja need sinad, see teised võerad maad ja rahvad teaks, kuidas võitleb üks tõsine Eesti mees ja Eesti rahva poeg oma sugurahva kuulsuse pärast siin kaugel võõral maal. Sellepärast siis jää Jumalaga oh armas kodumaa, Jumalaga oh kallid suguvennad ja õed, sest ma tahan minna teile au tegema oma keha jõu ja ihurrammuga. Ja ei pea ühtegi leitama siin halli taeval, kes võiks minu vastu seista, kui mina võitlen oma sugurahva nimel. Ja mina olen nad siin kõik selili pannud, nagu seadus nõuab ja nagu tegin seda selle kange mätliku Eediga leeris, kus ma tahtsin talle issa meie igaveseks pähe lüüa, kui ta pea läks lõhki nagu kupuga. Ja meie harjutame ühes selle lätlasega, kes on hästi sitke vemmal, aga mina olen temast igati kanti üle ja tema ei saa minule mitte vastu pidada, kui ma täie auru peale lasen. Ja tema võib minu kukla peal kas või ühe jalaga keksida, aga minu kael ei lähe mitte kõverasse. Ja nemad kõik, terve rood, pataljon, polk, käivad korda mööda minu kaela proovimas ja ei või seda mitte alla vajutada. Ja mina ütlen sulle, armas vend, tulgu või terve korpus, aga minu kael peab sirgeks jääma. Sest see on minu kael ja mina üksipäinis võin tema kõveraks teha, nagu on ühe tõsise sugurahva mehe õigus ja kohus. Ja meie lugesime sügisel lehest, sest meie tellime siin hulga peal ühe lehe ja maksame ka hulgakesi ning teema temast pärast hulgakesi plotskit, pole maisipaperi ostmist. Nii et meie siis lugesime hulgakesi, mis tükka see luurih kallil kodumaal tegi ja kuidas teda käte peal kanti, nagu oleks ta meie polkovnik, keda meie ka kantsime käte peal, kui ta meilt ära läks kõrgema koha peale. Ja siis mina ütlesin kõigile, kui me sellest lehest plotskit keerasime, et luurih on see esimene, aga mina ei pea mitte viimaseks jääma, vaid minu järel peavad teised tulema, kelle kingapaela ei jaksa mina lahti võtta. Aga koju olen ma kõik kirjutanud, mis ma mõtlen ja teen ja kus ma igapäev harjutan. Ja ma kirjutasin isale, et oh kallis isa, see on küll üks kurb lugu, et sina vana inimene pead saha kurgi peos hoidma ja äkke pulki teritama ning vikatit otsa panema ja pinnima. Aga mis sina parata, kui see on Jumala tahtmine? Et mina pean kroonu leiba sööma, mis on mu palju suuremaks ja tugevamaks teinud, kui ma olin Vargamäel kõndides ja lauldes, ning et ma pean siit edasi minema ja oma ihu rammuga näitama venelastele ja sakslastele, kes on mõlemad meie isandad, et teie olete küll meie isandad. Ja et meie peame teie käsku kuulama, aga meie vastu teie siiski ei saa. Ja sellepärast oh armas isa, ära kurvasta, vaid ole üpris väga rõõmus ja tantsi Vargamäel nagu Taavet seadusel aega ees, sest sinu poega Andres pole mitte oma tuld vaka alla peit, vaid on oma jõu, mis murdis Vargamäel sõnniku hargi varsi, nagu oleks nad peerupilbastest ja ei mitte sitkest ja näsust sookasest, on oma jõu sinu auks ja sinu kalli sugurahva kuulsuseks viinud kaugele võõrale maale ja võõra rahva hulka, kus makstakse selle eest nii palju raha, et meie võime Vargamäele ehitada selle linna, kellest sa meile rääkisid, kui me üheskoos mättaid raiusime, pajupõesaid juurisime ning vikati eest risust vaevakaski kiskusime. Ja ei mitte, et mina tahan muu asja peale mõelda, vaid ainult selle peale, et mina olen Vargamäelt tulnud ja tahan ka sinna tagasi minna. Ja kui ma ükskord suren, siis teen omale Jõessaarde ilusa haua ja panen talle raudaia ümber ning pika torni ristiga peale, mis hiilgab päikese käes, kui helisevad karjakellad ümber ning kui linnud laulavad. Ja kodust teen sinna ilusa tee, kahel pool kraavid, kadaka ja kuuseoksa kood, põhja ning kivi rähka paksult peale, sest sellest jumal tänatud Vargamäel puudus ei tule ja seda teed mööda võib igaüks oh armas isa minna kuivi jalu vaatama, kus puhkab sinu kallis poega Andres, kellest pidi saama küll Vargamäe peremees, aga kes läks võitlema oma isakodu ja kallis sugurahva ja vendade kuulsuse eest, nii et kõik teaksid, kes meie olime ja mis mehed meie olime, sest inimene mõtleb, aga jumal juhib. Nõnda kirjutasin ma isale, aga tema ei võtnud mind kuulda. Sest mis sa teed vana inimesega, kui ta ei mõtle oma sugurahva, vaid ainuüks oma Vargamäe peale? Ja kui ka ema saatis mulle liine läbi sõna, et ma peaksin ikka oma vana halli isa peale mõtlema, sest isa olla tõesti hakkanud äkki halliks minema, nii raske on temal. Aga sina oled nüüd juba mitu aastat seal suures koolis käinud ja oled palju tarkust õppinud, sellepärast pead sina aru saama ja uskuma, et mina mõtlen ju küll oma vana isa ja kodu peale, sest mina mõtlen tõesti, et kui mina ükskord kroonuleivast vabaks saan ja võin minna kuhugi tsirkusesse võitlema, et ma võiksin kõik oma vastased panna taeva vahtima. Ning kui selle eest hakatakse mulle palju raha maksma, nagu siin meie linnas makstakse, siis tahan mina kohe näidata, et mina olen oma isa poeg ja Vargamäe noor Andres, nii et isal ei oleks tarvis minu pärast kellegi ees häbeneda. Aga et isa ja ema minust aru ei saa ja mind ei usu, sest nemad on vanad inimesed ja meie kõik oleme noored, siis tahtsin mina sind, armas vend, paluda. Sest sina oled seal ligemal, ja võid kergemini koju lipata, et sa õige läheks ja räägiks nendega isa ja emaga tähendab, sest sind nad kuulavad ja usuvad ennemini kui mind, sest sina oled targem kui nemad ja ka targem kui mina. Sina ei saa minu vastu rammuga, ei saanud enne ja ei saa ka nüüd ammugi, sest sa peaks nüüd mu käevarsi ja rinda nägema. Kaks korda olen juba pidanud mundrit ja sinelit vahetama, ikka jäid kitsaks. Käised kui tiru, tuped ja nööbid aina ees pakatavad, nii et sinu ramm pole minu rammu kõrval mitte kui midagi. Aga minu tarkus pole sinu tarkuse kõrval ka mitte kui midagi. Nii et meie oleme teineteisest kangemad, igaüks oma asjaga. Aga ei mitte mina üksi sinust, nagu varemalt, kui sul põlnud veel tarkust ja jõudu ka ei olnud. Ja nüüd ei taha ma mitte enam nõnda teha, nagu siis kartulimaal, kui ema võttis pudrukartulid ja mina panin sinu mütsi mulda täis ja viskasin kaugele kartulivarte sisse, mis pärast sina vihastasid ja tahtsid mind kiviga visata, aga kivi läks emale vastu külge, nii et ta sinna samasse maha kukkus, sest ta sai hirmus haiget. Sa ehk arvad, et mina olen seda unustanud, aga mina ei ole mitte, vaid pean seda surma tunnini meeles ja ma olen mitu korda mõelnud, et parem oleks võinud see kivi tõesti mulle pihta tulla kui emale, sest mina olin selle ära teeninud ja mitte ema. Aga ma ei või seda asja muuta, sest ema külg on sealt kohalt, kuhu kivi läks ikka veel haige. Seda pead sa teadma ja meeles pidama, nagu mina seda tean. Ja see on meie kahe süü, rohkem muidugi minu. Ja meie peame kuni surmani teadma, et ema meie pärast kannatab, ning meie ei või sinna midagi parata, vaid armas jumal üksi, kui ta tahab. Ja seda pead sa teadma, et sest pole ühti. Et ta pole mu päris ema, mina pean teda ikkagi päris emaks, sest teist ema põle mul. Ja kui isa teda ükskord südame teiega sauna mariks sõimas, siis ütlesin ma emale pärast nelja silmal, kui ta nuttis, et ema ära nutta, sest isa sõimaku kui palju tahab. Aga minule oled sa ainult tema, minule ja kõigile teistele, kes meie siin oleme ja kelle eest sa muretsed ja ennast tööga tapad. Ja ei mitte sauna mari, nagu ütleb isa südame teiega. Ja ma tean, et sest saadik on kodus rasked päevad, kui ma neile kirjutasin. Ja sellepärast tahtsingi sind paluda, et sa õige läheks ja vaataks ning isa ja emaga räägiks kui vaja. Nõnda kirjutas Andres Poolama põhjast ja see kiri võttis Indrekult kojusõidu tahtmise nagu peoga, sest ta tõi uuesti elavalt meelde nii palju rasket ja nukrat minevikust, et tundus võimatuna praeguses meeleolus sinna keskele minna. Sellele lisaks jooksis ühel päeval nagu kulu tuli suust suhu. Preili Ramilda tulnud koju. Millegi pärast hakkasid Indrekul seda sõnumit kuuldes jalad värisema. Esiti põlved, siis nagu sääred ja lõpuks isegi reied ja labajalad. Seisad päris rahulikult, aga äkki tunned, kuidas hakkab midagi värisema. Ja ei aita mingisugune vastupanu ega rahustamine, ihuliikmed ei võta sind lihtsalt kuulda, see on kõik. Indrek puges alltoas eesriide taha ja istus seal oma kastile, kuhu ta jäi tükiks ajaks, toetades selga vastu seina. Kogu see aeg, mis ta seal istus, kangastusid mingisugused sündmused, elamused, näoilmed ja kuuldused, nagu mingisugused tuttavad hääled. Aga see kõik sündis nii pöörases tempos ja nii uduselt, et kõrvus tekkis paljas kohin ja silmis valus virvendus. Tigapuu oli Ramildaga rääkinud ja jutustas sellest suure suu ja valju häälega. Preili on praegu palju ilusam kui enne, otsustas ta asjatundlikult. Kohe näha, et Saksamaalt. Jääb ainult mõneks päevaks, sõidab maale, sügisel vist uuesti Saksamaale, sest siin on igav. Kui minul ülikool seljadaga, lähen ka välja maale ja ei näita siin enam oma nägugi, sest milleks peab haritud inimene kodumaal elama? Kui teised selles kahtlesid, sest välissõiduks olevat ju palju raha tarvis, ütles Tigapuu. Raha! Teie räägite rahast. Kui minul on ülikool seljadaga, siis võtan rikka naise. Ja kui inimesel on rikkas naine, on tal siis rahast puudu? Sellega olid nähtavasti kõik nõus, sest kõik mõistsid, et kui on rikas naine, siis pole Tigapuu isegi enam vaene. Ja Indrekule näis äkki, et Tigapuu rikas naine pole keegi muu kui Ramilda. Just tema. Sest miks ta muidu ajas Tigapuuga juttu, mitte aga Indrekuga, nagu oleksid mitte sellel, vaid Tigapuul kasti põhjas tassikõrvad. Seda kõike mõelda oli hirmus rumal, aga Indrek ei saanud muidu kui pidi mõtlema. Aga siis juhtus nõnda, et Preili Ramilda rääkis ka Indrekuga, pealegi veel tükki aega. Ta tuli nimelt alla tuppa härra Maurust otsima, aga leidis juhuslikult Indreku, kes pidas siin valvet, sest kedagi teist polnud seks tunniks võtta. See olete ju teie, ikka siin, imestas Ramilda ja lähenes Indrekule, nagu tahaks ta temale kätt anda, aga ometi ei andnud, millest Indrekul oli üpris hea meel, sest äkki viskus tal higi üle kogu keha pooridest välja ja käed läksid märjaks. Ramildale higist kätt anda oleks olnud hirmus, aga kätt taskurätikuga kuivatada veelgi hirmsam, sest Indrekul turgatas siinsamas meelde, et tal on rätik taskus, mis sarnaneb ennem tahvlilapile kui taskurätile. Hikka veel, kohmas Indrek neiule vastuseks, nagu oleks tal häbi, et ta on veel siin. Lõikate ikka veel leiba ja murrate tassidel kõrvu, mis? Küsis Ramilda juba lihtsal ja kodusel toonil, nii et Indrekul hakkas äkki palav. Pole enam midagi murda, juba kõik murtud, vastas Indrek, mille peale Ramilda naerma hakkas ja ennatult lauaserval istus. Ega siin kedagi ei ole, küsis ta. Kõik on tunnis peale minu, vastas Indrek. Jumal tänatud! Ohkas neiu nagu pääseks ta mõnest raskest koormast. Kas olete mind ka mõnikord meelde tuletanud? Mina teid olen. Võõraste keskel hakkas mõnikord igav ja siis ütlesin ma endale. Mõtlen õige kodust ja sealseist inimestest. Ja nõnda mõtlesin ka teist. Mis te arvate, olen ma väga muutunud? Nagu oleksite. Lausus Indrek, sest ta ei söandanud rohkem öelda. Eks ole? Vanemaks mis? No, ei tea. Kõik kinnitavad maa olevat uhkeks läinud. Aga teate, kui inimestest tahad lahti saada, siis tee end uhkeks. Ma ei armasta inimesi. Inimene on ainuke loom, keda ma ei armasta. Kui te teaksite, kus ma olen mõnikord inimestest tüdind, isast ja tädist ka. Nad kõik veiderdavad ja hiilivad sõnadega oma mõtetest ja tegudest mööda. Minu isa ka, tema veel kõige enam, nii et see lõpuks ei saa enam maastega taevast aru. Ja teate, miks ma seda enam kannatada ei või. Nagu hiilivad ja varitsevad inimesed oma sõnadega, samuti hiilib ja varitseb surm. Ja ei tule ameti. Petab ja narrib. Kõiki. Mind ka.
Teid ka, lausus Indrek.
Mind ka.
Kordas neiu ja istus norus peaga lauaserval. Külge pidi Indreku poole. Ma olin tol korral hirmus tüdind, kui see sündis. Pidid edasi rääkima. Aga äkki pöördus ta Indreku poole küsimusega.
Kas teate, mis on tüdimus? Kas mõistate, mis tähendab, et teile võidakse öelda? Homme tuleb suur õnn, kole suur õnn, nii et te võite puhtast õnnest aru kaotada. Aga teie vastate üsna ükskõikselt. Las tuleb pealegi see kole suur õnn, aga minul pole enam ei väikestega suurt õnne vaja, sest mina tahan surra. Mina tahan just praegu surra, sest mina ei usu enam õnne, mis võiks mind veel pisutki õnnelikuks teha. Isegi kui tuleks Jumal, see, kes on loonud taeva ja maa 7 päevaga, ja ütleks sulle, soovige midagi, ma täidan kõik, siis vastaksid taeva ja maa loojale päris rahulikult. Armas taevan isa, sa oled pisut hiljaks jäänud. Ainult ühe päeva oled sa hiljaks jäänud, sest veel eile oli mul hulk soove. Aga täna ainult üks, surm. Nõnda oli siis. Aga nemad päästsid mu, minu tahtmise vastu. Õieti oli mul ükskõik. Siis tuli tädi kiri. Ta oli juba ammugi tulnud, aga nemad ei andnud seda mulle kätte. Selles kirjas oli ka teist, mitmes kohas oli teist. Ja kui ma teie nime nägin, tuli mul hea mõte. Ma ütlesin, oleks härra Paas siin olnud, siis oleksid nad võinud mu hoopis lihtsamalt päästa. Sest teate, mis peaarst minult küsis. Et kas minul ei ole mõnda inimest, kellega tunneksin nii öelda veresugulust, ja kas inimene ei tahaks mulle pisut oma verest laenuks anda? Nõnda küsis ta. Aga minul ei tulnud ühtegi niisugust inimest siis meelde. Aga kui ma lugesin tädi kirjast teie nime, siis mõtlesin, siin on see inimene. Ja ma uskusin seda siis nii kindlasti. Ja mõtlesin, kui ma veel millalgi peaksin härra Paasiga kokku saama, siis küsin ma temalt tingimata, kas mu oletus, mu usk oli tol korral õige või eksisin ma. Ja nüüd küsin ma, aimasin ma õieti või eksisin. Vastake päris otsekohaselt, sest nüüd on see asi juba ammugi möödas ja ma tahan ainult teada, oli mu aimdus kirja lugedes õige või mitte. Aga ärge hiilige sõnadega oma mõtetest mööda mõistate, oli mul õigus või ei.
Preili, kuidas te ometi võite nõnda küsida, vastas Indrek.
Tähendab, ma eksisin,
ütles Ramilda ja vaatas Indrekule nukralt silma. Samal ajal laskus ta laualt põrandale, et minna.
Mitte,
hüüdis Indrek paar sammu neiule järele astudes, kuna tal endal silmad vett täis tõusid, nii et ta enam midagi ei seletanud. Ise enesestki mõista, oleksin ma kõigega nõus olnud. Laske täna või ükskõik millal mu veresooned avada ja võtke sealt nii palju kui teil vaja, mis seal veel küsida. Kui Indrek oli oma pisaraist võitu saanud, seisis Ramilda otse tema ees ja tegi kätega mingisuguseid ebamääraseid liigutusi, nagu mõtleks ta Indrekut puudutada või midagi selle taolist. Aga nii pea, kui Indreku silmad olid selginenud, kadus neius kõik ebamäärasus ja ta ütles.
Ma olen nii rõõmus, et ma teis ei eksinud, vähemalt teis mitte.
See on nii imeline, kui on keegi, keda täiesti usaldad ja kellele loodad. Kuigi sa kunagi tema abi ei peaks tarvitama. Ometi on hea, kui tead, et see abi on olemas. Inimesed usuvad vist sellepärast Jumalatki, et neil oleks see viimane abi käepärast. Aga jäägu see ainult meie vahele, nagu need tassikõrvadki, mis me tol korral murtsime. Kuhu te need siis viskasite? Ei mäleta enam. Ongi ükskõik, sest see oli nii meeletu ja rumal. Aga nüüd head päeva, sest tund on varsti läbi. Homme sõidan maale oma teise tädi juurde. Papa arvab, et seal on mu tervisele kasulikum. Temal ja sellel tädil siin pole ju minu tarvis põrmugi aega. Neil on ju nende poisid ja poiste supp, nagu ikka. Nad ütlevad, nüüd oled isegi vana küll, et ise enda eest hoolitseda. Aga seda nad ainult ütlevad, sest tõepoolest peavad nad mind titaks. Ütlevad ja nõnda on nad vastutusest lahti. Aga kui poisid laiali sõidavad, siis võtavad nad mu muidugi käsile. Pakivad mu sisse ja viivad sinna tagasi, kust ma oma pead plehku pistsin. Aga olgu, hea, kui nad nõndagi must pisut välja teevad. Kui te teaksete, kui üksinda ma seal olen. See on mõnikord otse hirmus. Vahel oleks mul nagu mõnest vanast mööblitükist, seinast, toa või uulitse nurgastki rohkem kui inimestest. Aga seda ütlen ma ainult teile, pidage seda meeles. Olete teie ka midagi selle taolist tundnud? Olete?
Kui teie seda nõnda räägite, siis näib nagu oleksin, vastas Indrek. Mina kui igatsen koju, ei mõtle nii palju inimesi kui asju või kohti,
puid, põõsaid, mõnda vana aeda või mulku aia sees, kust oled nii palju üle roninud, kägisevat väravat, mida lugemata hulk kordi oled avanud. Ja teate, Preili, meil on väljamäel vanad männid, neid mõtlen ma alati kõigepealt. Aga kas teate, miks see nõnda on? Küsis Ramilda. Asjad on õiglasemad kui inimesed sellepärast. Asjad on tõepärasemad. Neil on kindel iseloom, aga inimestel ei ole. Inimestel ei ole midagi. Lahkud täna sõbrast, aga saad homme temaga kokku, siis on ta juba võhi võõras. Niisugused on inimesed. Mina olen ka niisugune. Sest minul on ainult tujud ja illusioonid. Just nii, tujud ja illusioonid, neid on mul rikkalikult. Teie ei usu. Oh, teie ei tunne mind. Teie ei tunne mind põrmugi. Minu isa ka ei tunne. Tema tunneb teisi naisi. Seda ma tean. Nüüd tean ma seda, aga oma tütart ei tunne. Sest oma tütar pole ju naine, see on ainult laps. Siiski võimalik, et ta ainult teeskleb, nagu ei tunneks ta mind. Teda ei või nimelt põrmugi uskuda, sest tema on kõige petlikum inimene ilmas. Tahate, ma jutustan teile ühe loo. Aga viimane lugu jäi jutustamata. Sest kaugelt koridorist kostis kella helin ja nüüd hakkas kogu maja sumisema nagu peret heitev mesipuu. Ramilda jooksis minema. Ukse vahelt lehvitas ta käega ja naeratas Indrekule. See sündis nii kergelt ja muretult, nagu peaksid nad juba mõne silmapilgu pärast uuesti teine teist kohtama, et edasi lobiseda. Ometi pidi see olema tema viimne naeratus Indrekule. Tema viimne käeviibe. See nagu aimas seda, sest muidu poleks ta tundnud nii lootusetud nukrust ja otse kehalist valu rinnas ja muidu poleks sellest nukrusest jätkunud päevadeks ja nädalateks.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine